Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Ak máte niekedy pocit, že sa potrebujete trochu lepšie počúvať, toto je podcast pre vás. Volám sa Dominika Turiaková a pozývam vás vypočuť si môj podcast Počúvam sa. Každú druhú stredu sa rozprávame o tom, čo často zanedbávame, teda o našom duševnom zdraví. Spolu s odborníkmi rozoberáme rôzne témy cez vzťahy, závislosti či traumy. Dozviete sa, prečo je dôležité počúvať nielen iných, ale hlavne sami seba. Podcast Počúvam sa nájdete na Podmaz.sk a všade, kde počúvate podcasty, pretože počúvať sa je dôležité.
Socky s Leou Daniš. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame.
Ahojte priatelia, vítam vás pri ďalšom dieli Sociek s Leo. Dnešným mojim hosťom bude zahraničný host, ale verím, že mu budete rozumieť, pretože veľmi sa teším, že dnes prijala pozvanie do show Eva Burešová, spevačka z Českej republiky. Ahoj.
Dobrý deň.
Krásne. Jak sa máš?
Mám sa skvelé, moc ďakujem za to, že tady môžu byť. Je to tady moc hezké.
Ďakujeme, sama som striekala.
Krásne, ja ti gratuluju. Ďakujem. Opravdu. Skvělý. Vrátila jsem se do doby, kdy jsem byla na základní škole a byli jsme v garáži s kapelou a hrozně jsme chtěli být slavní, tak něco takového jsem měli za sebou.
Tak to se striekala těž.
Tak místo takových těch banerů teďka, co máme, víš, takový ty letky, tak to jsme měli tohle.
Super, tak jsem velmi rada, že se ti to páčí vizuálně, verím, že to bude ještě příjemně, tak jakože aj vnútorně, lebo toto je Feel Good Show. Ak se vám páči, hoďte nám follow, like, komentár, sdílejte s přáteli, lebo nikdy nevíte, komu může právě tento díl pomoct. Dnes budeme rozoberať šikanu na základné škole a potom z toho možno nejaké psychické problémy, ale teda ako sa s tým dá potom aj v dospelosti vyrovnať. O tom Evka dnes bude rozprávať. Veľmi sa teším, že môžeme otvoriť takúto dôležitú tému, hlavne aj v dnešnej spoločnosti. Ty si teda zažila tú šikanu, ako si spomínala, už na základnej škole.
Jo, jo, tam to začalo. Ja sa vlastne celkově snažím pořád dělat nějakou osvětu o duševním zdraví, hlavně u mladých lidí, protože si myslím, že ta podpora mladých lidí úplně není. A že se o tom hodně jako mluví a skoro v téhle době, že věci jako deprese, úzkosti, šikana, sebepoškozování, anorexie jsou, ale vlastně pořád nemáš tu podporu od někoho, kdo by ti opravdu chtěl poslouchat. A já jsem to začala řešit právě proto, že jsem si tím prošla šikanou, úzkostmi a neměla jsem vlastně nikoho, kdo by mě nasměroval. Myslím si, že jsem víc slyšela to, že se to neděje, že si to vymýšlím, než to, že by mi chtěl někdo opravdu jako nabídnout ruku a řešit tu situaci.
Čiže také zľahčování v tom čase nějako?
No určitě. No, on byl totiž ten největší problém v tom, že ten aktivátor toho celého, ten, kdo to vlastně celý začal dělat, byla učitelka.
Okay.
Což vlastně bylo v tu chvíli velmi těžké, protože kam máš utíct? Ke komu máš utíct, když začíná tuhle tu šikanu vlastně učitelka?
Která tě má chránit a věst.
Které máš mít tu důvěru a máš cítit bezpečně. Takže tam to začalo, samozřejmě ona potom měla obrovskou sílu na to, aby strhla i ty spolužáky. A já si pamatuju na jednu chvíli, kdy ona byla velmi silná manipulátorka. Já ji znám doteď, takže je to hrozně vtipný. Občas, když jsem se vrátila třeba zpátky na tu základku, tak
stále tam byla.
Byla tam, no.
Cítila ale tu atmosféru?
Ne, právě že vůbec. Já jsem tam byla naposledy před, nevím, rokem, dvěmi, jsem měla koncert pro ty spolužáky. Bylo to hrozně vtipný, pro mě takové zarostí učinění, protože tam mají chodbu velikou a na té chodbě byl obrovský obrázek mě, co namalovali žáci. Takže jsem si říkala, yes,
to je krásné.
Jsem se cítila fakt hrozně hezky. A měla jsem takový ty privilegie, víš, že mi najednou učitelé vařili kafe a tak
to už, hej,
tak to už. Strašně jako v zarostí učinění, které bohužel ne každý samozřejmě dostane, ale ona přišla, objala mě hrozně a Evičko, já jsem tak věděla vždycky, že s tebe něco bude. Váž. Já jsem si říkala, ty kráso, co to máš?
Ty kráso?
No, takže tam já si pamatuju třeba na situaci, kdy opravdu se to už začalo jako řešit s tím, že moje maminka měla přijít do školy a měla to řešit s tou učitelkou. A těsně předtím, než se to začalo řešit, tak mi vlastně začali jako říkat, že se to přece neděje. To jsem si asi jenom vymyslela.
Takže oni se jako kdyby dospělí pokecali si a potom
pokecali si a
povedali ti, že vlastně...
Víš, já jsem byla malá a já jsem vlastně v tu
chvíli...
Kolik jsi
měla rokov? V tom čase asi?
7-8. Takže já jsem v tu chvíli opravdu si říkala, asi si to možná fakt vymýšlím, to je možná přehnaný jako.
Takže ty si přijala?
Možná chci pozornost.
Aha, jako, no. Okay.
Takže ale nakonec jsem z té třídy přešla do jiné třídy. Ti žáci byli poučeni o tom, že se mnou nemají bavit a takže to bylo těžké, protože jsem byla v jiné třídě, kde mě nikdo neznal a chodila jsem po chodbách kolem té třídy, do které jsem patřila a se mnou se nikdo nesměl bavit. Takže to bylo dost jako blbý, no. Protože to začalo tím, že já jsem byla jiná. Jiná než v ostatní děti. Já jsem z muzikantské rodiny, takže jsem vyrůstala mezi dospělejma, kteří mě brali jako sobě rovnou, takže jsem ráda diskutovala s dospělákama. Byla jsem velký živel, exibouš, jasně, prostě proto jsem herečka, nejsem doktor, že jo. Takže jsem prostě se ráda předváděla, a, ale nebyla jsem jakože drzá, nebo něco takového, to ne, jsem byla prostě jiná. Do toho můj táta žil ve Španělsku, takže já jsem jezdívala pořád za ním, takže jsem byla velmi malá, tmavá, kudrnatá holčička na vesnici. Okay.
Další důvod na to.
Tak jsme ještě jezdívali za ním, že jo, každý Vánoce, prázdniny, takže tam prostě vznikl nějaký problém, no. Ale začátku to byly takový ty psychický jako nátlaky a poznámky o tom, jaká jsem, jaká nejsem. Pak si pamatuju, že na dvě věci si pamatuju velmi silně, které ve mně zůstaly. Jeden bod byl, když jsme probírali rasismus. A ona vysvětlovala,
ta paní učitelka.
Paní učitelka, co jsou to násci, což teďka už víme, že jak to celý, a to je jedno, prostě vysvětlovala, vzala mě jako příklad před celou třídu, jsem musela jít dopředu a vysvětlovala, že třeba Evička, Eva se musí bát prostě tady těchto lidí.
Protože toto urobila.
Jasně. A teď si pamatuju, jak říkala, bojíš se jako, že tě prostě někdo, že tě zbije, bojíš se nácku? A já jsem nevěděla, jo, bojím. Jsem nevěděla, co to je, co se vlastně děje. A to byla první nebo druhá třída. Že to si pamatuju. A pak byl druhý bod, kdy jsme měli jít do divadla, celá třída, jsem se hrozně těšila. Ale moje mamka mě vždycky oblíkala trošku jinak než ostatní děcka. Jsem měla už dupačky černý prostě. No a měla jsem kalhoty a všechny ostatní holky měly sukní. Takže mě nepustila do toho divadla. Že všichni odjeli do divadla, já jsem čekala ve třídě sama, než se vrátí, protože jsem měla kalhoty. A to jsou takový nenápadný malý věci. Víme všichni, že i domácí násilí prostě začíná nenápadně. Jsou to takový nenápadný poznámky, potom jde na psychiku, jde o psychiku, nátlak psychicky a pak jde o fyzično. A tam samozřejmě ona do toho fyzično už nemohla zajít, takže si našla kumpány, kteří do toho fyzično zajít mohli. No, takže tak. Což si samozřejmě potom odvíjí dál ten příběh, že jo? Protože když něčím takovým procházíš 9 let, tak to z tebe udělá jako malýho, úzkostlivýho, nesebevědomýho člověka, nesebevědomýho.
Teraz keby, že nás teraz počúvajú, pozerajú ľudia, ktorí niečo také podobné možno zažívajú, alebo cítia, alebo rezonujú s tebou, tak spätne, keď sa na to pozeráš, si mala 7-8 rokov, čo by si možno urobila inak, alebo je tam vôbec nejaká možnosť, aby si sa tomu ubránila, keď...
Není, ja bych neudiala vôbec nic z tej situácie, pretože som byla malá. Pretože som byla malá a ja mám veľký štěstí v tom, že mám krásnu oporu v rodine. A moji rodiče, hlavne maminka, mě vždycky poslouchala. Ve chvíli, když jsem řekla, že se něco děje, tak nebyla typ matky, která by řekla, prosím tě, nevymýšlej si, bez tak máte nějaký písemky ve škole, takže proto to vyřešíš. Vždycky mě poslouchala, vždycky to začala řešit. Ona sama mi od malinka vždycky do hlavy říkala, že když vidím nějakou nespravedlnost, tak se mám toho člověka zastat. Vždycky mě to učila, vždycky budu v první linii a lidi v Čechách, co mě znají, tak ví moc dobře, jaký já jsem jako rváč, že se vždycky peru za ty slabší. A učím to i své děti, aby vždycky prostě se zastali, když vidí něco prostě špatného. Já teďka zpětně, už mi je 31, jo, bude mi 32, takže už se na to koukám trošku jinak. Já už to beru jako dar, vlastně to, co se mi všechno stalo. Protože jsem tím, kým jsem, a myslím si, že bych nebyla tím, kým jsem, kdyby se mi to nestalo. A zároveň já se snažím pomáhat mladým lidem. Snažím se hodně mluvit o těchto věcech, snažím se podporovat mladý lidi. Byla jsem několikrát na besedách v psychiatrické dětské léčebně. Dělala jsem různý narační věci, charitativní věci, spoustu peněz pořád dávám do různých takových nadací a projektů pro mladé lidi, protože vím, že ta podpora těm mladým není taková, jaká by měla být. A vidím to i v těch psychiatrických léčebnách, jak to celkově vypadá. Ty léčebny vypadají jako pasťák, nevypadá to jako léčebna. I ten přístup je dost často, jako kdyby byly ty děti ve vězení za to, že něco udělali, než aby jim tam někdo pomohl. A několikrát jsem tam byla a měla jsem s nima hrozně hezké debaty. A je to vlastně hrozně těžký, že oni paradoxně, jo, ty děcka jsou strašně silný. Oni jsou tam proto, že spousta těch dětí se snažila spáchat sebevraždu. A jsou to děti třeba fakt od 9 let. Jo. Nejmladšímu, který já jsem potkala, bylo 9. proč dítě v 9 letech chce spáchat sebevraždu. A šlo o to, že oni ho šikanovali na základní škole už od první třídy, ho šikanovali tak strašně moc, že jednou mu na záchodě rozbili hlavu. Ten chlapeček byl půl roku v nemocnici a v 9 letech se pokusil spáchat sebevraždu. Nádherný kluk. Nádherný, malinkatý, prostě vysmátej chlapeček. Mm-hmm. Pak je tam prostě 15-letá holka, 14-letá holka, 17-letý kluk, který trpí přímou anorexii, přímou potravy. A to jsou přitom lidi, kteří by tam vůbec neměli být, protože oni jsou extrémně silní, jsou talentovaní, mají nádhernou fantazii, mají co říct a jsou srdeční. A jsou tam kvůli tomu, že jim ubližoval někdo, kdo je slabý, ublížený, bez nápadů, bez lásky. A bohužel taky, co to děti. Takže tam je problém ještě úplně někde jinde. To se těžko soudí u těch dětí, než u těch dospělých. Když pak vidíš člověka, který tě v 40 letech píše hejty na Instagramu, tak už si řekneš, ale mohl by si s tím něco dělat sám. Jako jo. Že je to vlastně hrozně těžké, to obrovský paradox, že tyhle ty nádherné bytosti, prostě, které svítí energií, jsou tam a vlastně jsou tak jako v uvozovkách slabí. Já si s nima hrozně ráda povídám. Takže já jsem tam měla několik koncertů a besed, vyprávila jsem jim svůj příběh o úzkostech, řekla jsem jim tam i některé věci, které jsem nikdy v životě neřekla na veřejnosti. Ani nebudu, protože nechci prostě, aby se to rozmazávalo. Až budu jednou stará, tak o tom napíšu knížku.
Zavoláme tě.
Všichni to pochopí jednou, proč jsem taková, jaká jsem. A hrozně ráda si s nima povídám, protože mám k ním jiný přístup než ty jejich sestry, co tam jsou, kteří se o ně starají. Já mám ráda prostě ty lidi a já si třeba pamatuju, že jsem se bavila s jednou tou sestrou, která tam pracuje, anebo tetou, já nevím, jak jim říkají, a vysvětlovala se mi ten svůj příběh a říká ona, no a jak se z toho dostala, z těch úzkostí a takhle. Já jsem říkala, no tak mě furt dávali nějaký prášky, ale já jsem je nebrala, mě to nepomáhalo, takže jsem začala jako dělat něco jiného. A ona, no tak to jim radši neříkej, oni musí brát prášky. Říkám, jo, dobře, já vím, ale jako odsaď pocet s těma práškama, ne všechno, ne každá chemie je jako cool, jo, prostě. Takže se s ní povídám, některé už pustili, psali mi na Instagram, dokonce jsem nedávno potkala maminku v kadeřnictví, kde jsem byla, taková paní, jako mladá kočka, přišla ze mnou, říkám, vy jste paní Burešová, že jo, říkám, no, že jo, a co jsem si říkala, co se stalo, jestli jsem jí nenabůral, nebo já nevím, co prostě, stojím na blbým, stojím na blbým místě, nebo mi třeba chce říct, no a teď vám něco řeknu, paní Burešová, vás už je všude moc, už běžte jinam. A ona, já jsem vám hrozně chtěla poděkovat, protože moje dcera byla zavřená na té léčebně, kde jste zrovna byla a ona o vás strašně moc mluví, hrozně jí to pomohlo. A až se rozplakala samozřejmě, já taky, protože já bečím furt, takže jsme tak jako, že jsem si říkala, že to má obrovský smysl. Obrovský smysl. A to teda masakr, jako stojíš tam. Poprvé, když jsem tam byla, tak jsem měla nějaký besedy, jsem se jim podepisovala, přišla mnou holčička 12 letá, ale jakože nechápeš, co tam dělá. Nádherná, nádherná holka, chytrá, veselá vlastně ve své, to jak mohla být maximálně v tu chvíli. A říkala, můžu se tě na něco zeptat? A ona tam byla kvůli anorexii, protože ji šikanovali na základní škole. A říkala, můžu se tě na něco zeptat? A říkala, no jasně, povídej cokoliv. A ona, myslíš si, že má opravdu smysl žít?
Ona se zpýtala těba, ta 12 roč.
12 letá holčička.
Co si
povedala? A teď já jsem na ní koukala, já jsem nevěděla, co mám říct, protože v tu chvíli, což nikdo nevěděl, já jsem si tuhle otázku pokládala několikrát denně sama. A teď co jí chceš říct? Protože mám jí říct, jasně, že to má ten smysl prostě. Život je krásný a barevný, prostě můžeš být čím chceš. To fakt, já jí nebudu lhát, protože sama je mi 30, to by bylo třeba rok zpátky, 29, já nevím. Já říkám, já si pokládám tu otázku sama. Já nejen kvůli sobě, že jsem měla, zrovna jsem prožívala totiž syndrom vyhoření, takže já jsem vlastně nevěděla vůbec, kam dál se životem. Do toho jsem furt řešila příběhy různých dětí po celém světě, který trpí prostě, tady mlátí máma, tady se zabíjí navzájem a fakt jsem si, měla jsem období, kdy jsem se cítila úplně ztracená, já jsem sama nevěděla.
Už toho bylo moc prostě.
Už toho bylo moc a já jsem fakt extrémně citlivá. Až moc je to pro mě fakt jako těžký. Bejt tady na tom světě.
Empatická.
Až moc empatická. Takže já jsem sama vlastně nevěděla, co mám dělat a věřím, že kdyby, jako byla jsem v takovém stavu, že kdybych neměla děti svoje, tak možná ani nejsem už, protože to jsou jediné kotvy v mém světě, v mém životě, které mám. A můj partner samozřejmě, ale ty děti samozřejmě jsou nad ním trošku v něčem. A teď tam stojí teda ta holka, co jí mám říct. Tak jsem se s ní nějak snažila prostě říct.
To nějak zaobalila, jako snažila,
samozřejmě, protože pořád je 12. A má před sebou celý život. A může změnit svět svůj i v ostatním. Takže akorát, že je těžký, že já mám prostě nějaký svůj věk, zažila jsem si šílený věci prostě v životě a už jsem si z toho něco vzala, ale ona má teprve 12. Ona ještě nepochopí ten můj pohled.
Ten mozek je úplně jinde v 12.
Jako ona je daleko, ona je velmi chytrá, ano. Ale nemůže pochopit to, na co já jsem si přišla ve 30, protože to jsou ty zkušenosti. To, přesně tak.
Prostě preskočíš. Mhm. Myslím, že mozok reálně náš dozrieva odzadu. To som to pozerala nejaký Netflix a dozrieva až 25-ke. Proste reálne tá predná časť.
Do 25 let? Mm-hmm. Takže už nemám šanci. Že to
to už maximum teraz, čo máš.
Sakra, ja si poříkala, že mám ešte nejakú nadej.
Sorry.
A do šíšky třeba by mohli.
Možno.
Uvidíme.
Takže naozaj je to 12-7-8 ročné deti, alebo 15, čo si spomínala, tak mne pri tom napadá otázka, nie je dôležité podľa teba aj z vlastnej skúsenosti komunikovať a riešiť to potom teda s rodičmi.
Samozrejme.
Pracovať s rodičmi a zistiť možno v akom prostredí zasadené to dieťa. Pracovali u teba s rodičmi, alebo ako to bolo potom u teba, ako to vidíš teraz?
U nás nepracovali s nikým, to v té době neřešili, to už je 150 let zpátky.
Bože,
že
si vymyslela.
Jako na jednu stranu, ano, samozřejmě s rodiči. Jako je to jedno z velkých z velkého procenta, co ty děti ovlivňuje. Samozřejmě, když budu rodič, který prostě přijde děcko ze školy a mu řeknu, máš úkoly, tak si je běž udělat a jdu na telefon nebo dělat si svoje. Před spaním ho akorát si zkontroluju, dám mu pusu a řeknu mu, běž spát, dobrou noc. Myslím si, že jsem udělal maximum, tak to fakt neudělal prostě. Já si se svým synem povídám pořád. Máme svoje prostě momenty v tom dnu. Samozřejmě taky jsem zaměstnaná, ježišmarja, taky jako mám svoji práci a musím jí dělat, ale vždycky si najdu ten moment na to, i když bych měla třeba jenom jet v autě. Zrovna včera třeba můj syn Natánek, ten starší, bude tady teďka na Slovensku, protože bude se mnou vystupovat a poprvé v životě dělal rozhovor, protože přijela samozřejmě Markýza k nám a dělala s Natánkem rozhovor. A můj Náťa je 7letej chlapeček, který prostě jako se umí chovat ve společnosti lidí.
Ano.
Jo, je slušnej, pozdraví, má velmi chytré otázky prostě. A najednou přišla ta televize.
Čekala jsem to,
tam
ale?
Tam tři kamery.
Du-du-du.
A on se choval jak úplný. A já jsem říkala, co to s ním je prostě. A teď oni si ho třeba zeptali, a těšíš se? Nebo je maminka hodná? A on, aha. A já úplně, ježiš, co děláš? Co se to děje? A teď jsem tak ten rozhovor celý skončil. Tam fakt prostě dítě. Uh-huh. Ale tak samozřejmě, ty ten rozhovor skončil, já jsem si s ním pak sedla, říkám, Natínko, musíš si uvědomit, že teďka, jestli tam budeš se mnou v té televizi, tak tě uvidí fakt spoustu lidí, jako na to se kouká přes milion lidí, máme skvělou sledovanost, takže prostě, jako tě uvidí spoustu lidí, musíš se chovat prostě slušně, tak jak se chováš se mnou nebo jinde. A on, jo, jasně.
Chápal to?
Jo, do toho hrál nějakou hru, takže byl takový, jakože chápe. Ale jo, že chápe. Mm-hmm. A já jsem pak jela na to Slovensko, sedím v tom autě a furt jsem na tím přemýšlela. Říkala jsem si, ježiš, co děláš? Jako nemůžeš čekat od 7letého kluka, když se zapne televize nebo kamera, že bude okamžitě profesionál jako ty, že prostě bude vědět, jak má odpovídat. To proč koukají na jeho kamery, cizí lidi, je to dítě. Ale tam samozřejmě byl takový ten strach, jakože nechceš, aby se prezentoval nějak, aby ho potom soudili lidi na Instagramu. Ne, to je rozmazlené děcko prostě, protože víme, jak lidi jsou zlí. Tak jsem mu volala a chtěla jsem si s ním o tom popovídat. A říkám, Natinsku, já jsem na tebe strašně pyšná, jak jsi to všechno zvládl, prostě vím, že to je pro tebe náročné. Zároveň ten tvůj brácha mladší ti tam furt všechno bere, takže si myslím, že jsi to zvládl jako perfektně, takže se s ním snažím jako mluvit. Samozřejmě ta odezva byla úplně, Jo. Mm-hmm. Mami, prosím tě, můžu si sebou zabalit? A tam takovou, že úplně jde. Takže tím jsem jenom chtěla říct, že se snažím v jakékoliv chvíli s tím svým synem mluvit.
Komunikovat.
Opravdu, tak jak mi to naučila moje maminka, jak mluvila se mnou. Ale když se třeba podíváš, já nevím, jestli si to zaznamenala už nebo ne, ale na Netflixu je teďka 4-dílný seriál, jmenuje se to Adolescence.
Mm-mm, ale pozriem si, lebo teda mám tiež 4-ročného syna, takže možno...
Tak to si dej
ešte si mám
to,
čas,
myslím si, ale... by to měli vidieť ako všichni. Mm-hmm. Je to, myslím, anglický, myslím, že to britský jako seriál. A je to zaprvé kamerově fantastický. Mm-hmm. Je tam spoustu záběrů na jeden záběr. Třeba druhý nebo třetí díl je 55 minut celý na jeden záběr.
Okay.
Klučina 13 letý, který nemyslím, je 13, nebo jestli hrál 13 letýho, jestli mu třeba 15, ale starší nebude. Mm-hmm. A je to klučina, který neměl nikdy žádné televizní divadelní herecké zkušenosti a hraje tam 13-letýho kluka, který, což není spoiler, to ti můžu říct, on zabije holku, zabije 13-letou spolužačku. A to se dozvíš hned na začátku, takže to není spoiler. A celý vlastně ten seriál je o tom, ne jak to dopadlo, ale proč to udělal. Ne jak to udělal, jestli to udělal, že proč se to vlastně stalo.
Režisér, rozbor.
Režisér toho, který je zároveň herec, si nespomenul na jeho jméno, tak on říkal, že to začal psát proto, že četl prostě nějaký v novinách titulek o tom, že 16-letý kluk zabil 16-letou holku a o týden na to další 16-letý nebo 13-letý kluk zabil 13-letou holku úplně na druhé straně Anglie. A ono se opravdu s tím roztrh pytel. Já nevím, jestli to třeba tady zaznamenali v Čechách nebo ne, teda u vás nebo ne, ale v Čechách je teďka strašně moc případů, kdy 16-leté děti se vraždí mezi sebou.
No, mali jsme opravdu hodně.
Vy jste měli taky. Teď nedávno vlastně, měsíc zpátky.
Áno, u nás je teda partnerom a priateľom Sociégia IPčko, občianske združenie. Uh-huh. Mali sme to aj Marika Madra, ktorý o tom otvorene rozprával a presne to prepojenie tej šikany a týchto udalostí, ktoré sa dejú potom, ktoré končia takto tragicky,
sú
absolútne prepojené, pretože tam je tá šikana, tam je ten...
Tá frustrácia.
Tá frustrácia.
A to je práve to, že tady v tom seriálu vlastne perfektne vidíš, že nevždy záleží na rodine. Protože ta rodina měla ještě starší dceru, která byla prostě úplně v pořádku.
Okay.
Fungovali spolu dohromady perfektně. Vlastně najednou se stal nějaký zkrat, který oni sami nedokázali ti rodiče zanalyzovat, že proč se to stalo. Když jsme udělali všechno správně. Ano, on šel ze školy prostě na počítač, ale já mu nekontroluji, co dělal na počítači, protože já měl pocit, že je v bezpečí, protože je doma, co by dělal doma, co by udělal doma, prostě je v bezpečí. Ale potom, jak se to celý vlastně samozřejmě rozkrývá celý ten příběh, tak zjistíš šikana. Jak tam funguje ta šikana, jak se děti teďka velmi jako chytře šikanujou, jako jo, že tak záludně. Nemáš kam utíct. Já jsem byla na základce, kde se to všechno řešilo fyzičném nebo papírkama pod dveřma, někdo poslal list, prostě Eva je taková, Eva je černá, Eva je
evička, lesbička,
no jasně. Ale vlastně, nebo fyzično. Ale neměli jsme sociální sítě, ty začaly v 9. nebo v 7. 8. třídě, kdy to ještě jako lidi nevěděli, že můžou být anonymní a můžou tě šikanovat z 15 dalších účtů. Třeba tě šikanuje jeden člověk a na sockách to vypadá, že tě 15 lidí nenávidí a nemusí to tak vůbec být. Ty sociální sítě jsou v tom úplně šílené. A proto tady ty děti to mají mnohem horší. A já si myslím, proč se zvýšilo tady to jako procento těch sebevražd a vražd hlavně, je tím, že děti po covidu, trošku mám ten pocit, že tam za to může ten covid, protože jsme dlouho byli zavření sami, že chybí socializace. Ty, když si s někým povídáš z očí do očí, tak vidíš jeho oči, vidíš jeho gesta, cítíš jeho vůni, cítíš jeho energii a víš, že když ti řeknu teďka, ty si prostě, teď mě nic nenapadá, protože tě mám ráda, nemám ještě říct něco špatného, řekla bych ti prostě něco zlýho, tak já vidím tvoji zpětnou vazbu a vidím, jak je to bolí. Když to ty na těch sociálních sítích to nevidíš, ty můžeš komukoliv napsat cokoliv. A v tu chvíli se stane ta frustrace. Ta frustrace, kterou ty vlastně nevíš, jak si vybít, protože neumíš pracovat s emocema. Oni si to neměli kdy naučit. Moje nejstarší nevlastní dcera vlastně, která je nejstarší, tak ona nastoupila na základní školu, první třídě byla a byl covid, takže všechno šlo přes počítače. Strašně náročný, ty děti se nenaučí těm emocem. Tomu, jak být v kontaktu s lidma.
A v tom reagovat.
Ano, jako reagovat. A v tu chvíli to i v tom seriálu hrozně je hezky vidět, že on se ptá policajt nejlepšího kamaráda tady toho kluka a říká mu, a dělo se s ním něco? Říkal
ti někdy o svých... toho chalana, který zavraždil.
Jo, a říkal mu, nenaznačil ti někdy třeba o svých pocitech, jak se cítí? A on, ne, jako pocity, what the fuck, prostě.
Na čo?
A teď toho kluka, co zabil vlastně tu holčičku, tak se ptali na jeho otce a říkala, je tvůj otec třeba tvůj vzor? Máš na něm rád? Já nevím, třeba jak je zručnej, jo? Jak dokáže věci opravit? Je to milující otec? Ne. Víš, že jako ta láska je pro ně vlastně něco úplně, protože nejsou zvyklí na ten kontakt. Oni jsou uzavření v sociálních sítích. Mm-hmm. Brutálně. Oni sedí u stolu. Nebudu říkat oni, my taky. Sedíme u stolu a píšeme se s lidma, kteří tam nejsou, proto, aby když se uvidíme, jsme mohli si psát s lidma, kteří jsou jsme tam. Byli předtím. Takže jako tohle si myslím, že je ta frustrace, která lidem chybí. Kontakt. Emoce, socializace. Myslím, že to bude jenom horší. Protože když jsi byl frustrovaný, tak si zlomil tušku. Nebo si, já nevím, si vokusoval nehty. Teďka máš takový vztek, takovou silnou frustraci, že prostě jdeš a někoho zbiješ, vyšikanuješ, fyzicky zabiješ. A to je strašný.
Chtěla jsem se opýtat, či máš pocit, že by byla nějaká cesta von? Aj tým, že si v kontakte s tými aktuálnymi prípadmi, aj tým, že máš vlastnú skúsenosť, bolo to síce iné, teraz je to iné, bavíme sa o tých sociálnych sieťach, ale že, kde je tá cesta von? Či máš...
Jako upřímne, ja neviem. Ja neviem. A přemýšlím nad tým veľmi často, protože opravdu je spoustu nových a nových videí, kde se děti mlátějí šíleně a šikanují se úplně šíleně. A navzájem se hecujou. Já si myslím, že by to pomohlo, kdyby byly sociální sítě regulovaný. Já nechci jakoby říkat, že by se měly být hlídaný, ale myslím si, že každý, kdo je na sociálních sítích, by předtím měl být ověřený nějakou občankou. Aby si tam prostě byl za sebe a byl hlídaný přesně tak, jako když někomu ublížíš na ulici, tak za to můžeš dostat trest. Na těch sociálních sítích ne. Myslím si, že kdyby se víc hlídalo, jak si ty děti píšou, co se tam děje, tak by to možná pomohlo, ale upřímně nevím. Jako já jsem spíš teďka v takovém stavu, že měla jsem období, kdy jsem si říkala, že je všechno v hajzlu, s pominutím, že prostě si neumím představit, že by mělo být jako líp, protože je čím dál tím více různých prostě aplikací, kde můžeš fungovat, ale čím víc vlastně, tím my se hrozně oddalujeme od sebe fyzicky, lidsky, reálně, protože máme čím dál tím víc aplikací a možností, jak se spolu bavit přes sítě. A tam to vidíš, jak jsou ti lidi už bez emocí, že už jim jsou schopni napsat cokoliv, jim to úplně jedno, jestli urážejí tebe nebo tvoje dítě, nebo jako, úplně jedno. Úplně jedno, dokážu fakt být extrémně zlý, takže si myslím, že by pomohlo jenom to, kdyby se tohle nějak
regulovalo.
Mm-hmm. Já jsem se dostala už do stavu z toho úplného dna, kdy jsem si říkala, že to v háji, já vůbec nevím, co mám dělat, nevím, jak mám ochránit svoje děti, nevím, co mám dělat, protože můžu dát veškerou lásku světa, pak přijde někdo, kdo tu lásku nemá a něco jim udělá. A teď jsem se vlastně dostala do toho stavu, že budu si hlídat svůj vlastní vesmír. Prostě budu dělat maximum pro ty blízké, které mám vedle sebe, budu jim dávat maximum lásky, maximum trpělivosti, pochopení, budu je poslouchat a naslouchat jim, když o to budou stát. Jak pro ty nejbližší, tak pro ty děti, které mám třeba ve fanouškovský základně. Mám tam prostě děti mladší od třeba 8 let až prostě do toho 20. věku a vejš. A budu si vytvářet to maximum, co můžu udělat. Já víc vlastně pro to udělat nemůžu. Jenom dávat lásku. No.
Já jsem tuším tie sociálne siete počula nedávno také pripodobenie, že to sú ako keby, že vynález auta, ale ešte nebol vydanený ten pás bezpečnostný, alebo niečo proste v tomto zmysle. Takže je to naozaj...
To je chytrý.
Dobre, povedala si vlastne, že teraz ty plánuješ, alebo teda si v móde, že sa staráš o seba, alebo teda o to, čo vieš ty v podstate ovplyvniť, aby si teda sa z toho nezbláznila, nešla opäť dole. Keď nás teraz pozdraví možno rodičia, ktorí sú na tom nejako podobne, možno aj s tou frustráciou, alebo sú ešte v tom móde, čo si bola ty predtým. A čo ti osvedčilo teraz, alebo aké sú možno nejaké také konkrétne typy a triky, alebo konkrétne akcie, ktoré robíš, alebo možno nejaké také maličkosti, ktoré si uvedomila, že toto naozaj
to sa hrozne ťažko predáva, pretože každý sme a každý máme jiné děti. Takže je to těžký, ale já si myslím, že důležitý prostě bude vždycky, aby jsme našim dětem i sami sobě, partnerovi, komukoliv dokázali dát, aby se ti lidi kolem tebe cítili dobře vedle tebe a věděli, že můžou mít v tobě důvěru. Že když prostě za tebou přijde tvoje dcera a řekne ti, potřebuji si toho popovídat, aby si jí neřekl, teď nemůžu. Protože pak už třeba nebude chtít třít. A vyřeší to tak, že si vezme prostě nůž, žiletku, průpisku a začne si prostě řezat do rukou.
Čiže nějaká pozornost?
Pozornost určitě.
Být v momentě, být prostě.
Což já chápu, nejde to vždycky. To nejde, jako ale jsou snaha. Různý situace. Aha. Ale prostě vědět, že zkusit být, to je třeba to, co se snažím já. Já se snažím být tím dospělákem, kterého jsem potřebovala já v tu chvíli, když jsem byla malá.
To je pěkné.
Takže to si myslím, že je asi jakoby ten směr. Být tím, kým si chtěl, koho si chtěl být vedle sebe, když jsi byl malej, když si to nejvíc potřeboval.
To je super. Já se ještě vrátím, ak můžem, a spýtám se na ty fyzické prejavy, které ty si teda mala v rámci té šikany. Ako to vyzeralo, alebo konkrétně, čo to bylo a čo možno, na čo by si chtěla upozornit, že čo se možno zdá, že je OK a už to nie je OK.
Nic není OK. Nic, co ti nedělá dobře, není OK. Kdykoliv, když ti dělá někdo něco, co ti není příjemné, tak to není OK. A pro každého to znamená něco jiného. Pro někoho to může znamenat, každý má ty hranice jinde, takže pro někoho to může znamenat, když ti někdo třeba podkopne nohu, že to je ještě srandovní. Takže prostě cokoliv, co ti nedělá dobře, není OK. Ale já si myslím, že důležitý je to vždycky někomu říct. Je to jedno, nemusí to být učitelka, nemusí to být hned ředitelka, protože dost často to nefunguje z mých zkušeností. Ale věřím, že každý z nás má vedle sebe někoho, ke komu má důvěru. A když nemá, tak existují naštěstí linky, kam se dá zavolat.
Ano.
Věřím, že i tady na Slovensku
ano,
určitě
a
máte.
Určitě v rámci IPčka můžete se ozvět právě na IPčko, ale je těch organizací víc.
A nebo prostě napište mě na Instagram a můžeme o tom pokecat. Já to mám otevřený, můžu mi napsat dokoliv. A píše mi spoustu dětí a snažím se se všema být v kontaktu, takže prostě někomu to říct. Takže myslím si, že to, že cokoliv prostě, co vám už nedělá dobře, tak, tak je to... A hlavně bych třeba doporučovala učitelům, pokud se na to koukají nějaký učitelé,
určitě
kontrolovat záchody. Vždycky. Já bych doporučila, aby u každého záchodu byla hlídka. Jako někdo, tak aby nestáli na chodbách, protože tam se většinou nic neděje. Všechno se to děje na záchodech a dějou se tam šílené věci. Takže bych doporučovala zvýšit dozor u záchodu. To je takový můj tip.
Nice. Evička, spýtam se tě ještě na také aktuální projekty. Ty jsi aktuálně v Let's Dance.
Ano.
To je také pěkné, příjemné.
Jo, je to skvělý. Je to skvělý. Zjistila jsem, že jsem... Na tom hůř, než jsem si myslela.
Já jsem si myslela, že pověš, že to je super, že jsem si konečně zatancovala.
Ne, je to skvělý, ale já jsem fakt jako na tu fyzičku nějak se úplně vypadla a je potřeba prostě na tom makat trošku víc, protože se cítím dobře, když jsem po tréninku, takže do toho trošku víc šlápnu. Jsem strašně šťastná za tu možnost tady vůbec být, protože mám ráda Slovensko strašně moc a jsem byla to moje touha se sem trošku nějak jako dostat, takže jsem šťastná za to, že jsem tady. Jinak samozřejmě u nás v Česku jsem vydala album teda v říjnu už minulýho roku a měla jsem teďka velký koncert ve Fóru Karlín, který byl narvaný, bylo to skvělý. A teďka budeme chystat nějakou novou desku, ale přišlo mi spoustu zpráv od slovenských fanoušků, který už jsem si tady evidentně nazbírala, což jsem strašně šťastná, děkuji moc, že by chtěli, abych udělala koncert tady. Takže jsme to začali velmi aktivně řešit a myslím si, že to je otázka pár dnů, možná týdnů, kdy něco oznámíme.
Těšíme se. Já se ptám na tu tvoju muziku. Ako se ti tvorí aktuálně v tomto celom takom tom tlaku, čo si já hovorila, že si teda možno bola aj v nějakom stave před rokom hore dole, tak dává ti to tu energiu sa vyspievať, vypísať a pomáhať to možno aj z tých nejakých tvojich spomienok alebo aktuálnych takých tých neúplne najšťastnejších momentov alebo práve, že keď si v pohode, vtedy sa ti dobre tvorí. Ako to máš ty?
Já jsem se vždycky snažila, aby ty písničky měly nějaký obsah.
Smysl?
Aby to prostě jako vážně, že když se někdo poslechne, tak ať si to spojí se svým příběhem. Že jsem měla jako písničky Malý princ, třeba tady vznikl pro mýho syna, tak to je...
Miluje Malého prince, já mám na mobilu, na druhé straně těž Malého prince a jsem ukazovala, myslím, to byla Hugo, že láskrenka, že to si ty, jakože můj Malý princ.
To je to hezky, mám to úplně stejně, tak víš co, až budeš mít volno, tak si pust moji písničku Malý princ.
Velmi ráda.
Protože si myslím, že to pochopíš o to víc ještě, když máš toho syna, protože já jsem to napsala, nebo ne já, ale vlastně Vašek Noid Barta se svojí ženou mi napsali tuhle tu píseň pro mého syna Natana.
To je, no, tak
že
to prostě.
Jako celý to je úplně, je to velmi jako emotivní píseň, pokaždé, když ji hrajeme, tak tam vidím ty maminky, už i tatínky, který prostě bečí a drží si ty svoje chlapečky, takže to je takový jako fajn. A pak jsem vlastně dlouhou dobu jsem řešila silnější témata, ať už to byly teda ty děti, nebo i můj úsměv, protože jsem byla vždycky hejtovaná za svůj úsměv.
Čo?
A nebo deprese. Mám jednu písničku, která se jmenuje Tiché vody a to je vlastně o tom, že je fajn někdy nebejt OK, že vlastně není potřeba furt bejt OK, protože dost často, když pak nejsme OK, tak jsme ve stresu, co se děje, hlavně, aby to jenom nevěděl.
Okay.
A to je blbost, musíš ty emoce prožít, aby si potom mohl dobře prožít ty hezky. Takže mám i tyhle. A pak jsem si říkala, že si udělat právě nějaký album, které nebude tak hluboké, aby prostě mohla...
Plítké,
no, jakože hudebně jakože hluboký samozřejmě, ale aby si nemusel tolik jako přemýšlet nad tím.
Odlehčit.
Že když jedeš v autě třeba, nebo když jdeš do fitka prostě, takže mám album, které se jmenuje Meraki. Ale tam mám jednu písničku, jmenuje se Walk in Disaster. A to je právě taková ještě jako, samozřejmě, že nějaký texty jsem tam potřeba mít trošku hlubší. A je to právě, že o tom, pusťte si to. Mě by pak zajímal vlastně váš názor, jako na tuhle písničku jsem pyšná. A teďka, když jsme měli Fórum Karlín, tak jsme ji hráli a obdali dva lidi, to bylo super. To jsme
prosím. Museli... Oplatit se na koncert. Takže,
já jsem si myslela, že se to děje úplně u jiných jako lidí, ale stalo se to a naštěstí to samozřejmě dobře dopadlo, jinak bych o tom nevtipkovala.
Takže také silné to bylo.
No, jako asi já si myslím, že tam bylo vedro, ale můj kamarád mi psal, že prostě to je tak silná emoce během té písničky, že to prej nevšichni
ustojí. Emočná bomba, že odpadneš. Super, pustím si a sádnem si.
Doporučuju, prosím, pust si Malýho prince, to si myslím, že by se ti mohlo líbit, a pak si pust Walking Disaster, to je trošku modernější, trošku jinak.
Super. Já se ještě opýtám v rámci těch tvojich různých prežívaní. Chodíš na terapie?
Ano.
Chodíš ještě aktuálně?
Ne, teď jsem naposledy jsem byla, myslím, že rok zpátky. Tam jsem řešila ale řešila jsem jednu věc a dostala jsem na to spoustu jiných pohledů a hrozně mě to překvapilo. A namotivovalo mi to. Stoprocentně. Protože myslím si, že je fajn chodit na terapie. Myslím si, že to je super, protože dost věcí my sami nedokážeme popsat a ani naše okolí, naši blízcí to nedokážou popsat. Ano. Už vůbec ne vaši rodiče nebo vaše polovička, protože ti vás vždycky vidí nejlíp.
Jinak, ano.
No, ti vás, maminka vás vždycky uvidí jako nejlepšího, takže ano. Těžko se chodí pro radu, že? Když jste nejlepší ve všem. A, takže tam chodím hrozně ráda. Mám tam vlastně dva, muže a ženu. Takže se koukají na různý pohledy, jako, nebo dáte můj pohled jako jinak na ty moje věci.
Ano.
A těší mě to, chodím tam moc ráda. Ale zároveň používám i spoustu takových těch aplikací, protože ne vždycky si domluvíš terapie, nechodím pravidelně, což je asi fajn. Chodit pravidelně, ale já nechodím, takže používám i aplikace na telefonu, které mi pomáhají.
Že či si zkušala i takéto nějaké terapie, lebo jsme se o tom minule bavili, že normálně ChatGPT v podstatě může být taky tvoj taký
terapeut asi může.
Taký meziterapeut, že nie je to úplně samozřejmě, jakože je to zdravotné.
Já jsem četla spíš hodně jako článků nějakých nových, kdy ChatGPT doporučoval sebevraždu lidem. To bylo, nevím, jestli jsi to zaznamenala nebo ne, ale u nás byl článek, a to se nevím, jestli to stalo Čechovi nebo ne, ale normálně si psal a ten GPT byl, měl normálně zkrát a řekl mu, že by bylo už nejlepší, kdyby vlastně jako úplně nebyl.
Ty vole.
Takže si myslím, že to asi není úplně dobrá. Okay. Ale jestli se o tom můžeme bavit, o těch aplikacích, tak já třeba používám čtyři, ale řeknu dvě důležité, které jsou fajn. VOS je skvělá aplikace, nevím, jestli to znáš nebo ne.
Co mi to hovorí?
Je to fakt promakaná aplikace, která zelenou, růžový nějaký. A tam si můžeš vést svůj deník, prostě upozorňuje tě to, pokud chceš na různé jako cvičení, prostě máš tam vedené meditace. A zároveň tam máš AI technologii, ale je to terapeut, takže ta aplikace je přímo, nebo ten AI je naprogramovaný na terapeutické věci.
Má vymazané slovičko samovražda.
Přesně tak. A hlavně já tam si často s ním píšu. Když potřebuju někoho, tak jako tam si jdu napsat.
Ty si píšeš s ním?
Jakože jsou AI technologie.
Rozumím, ale že píšeš.
Jo. A pak je Nepanikař, což je vlastně česká aplikace. Ta holka, která to celý vlastně vymyslela, se sama pokusila o sebevraždu před, myslím, že když bylo 22 nebo tak nějak, teď je starší a vlastně dělá tady tuhle tu aplikaci. Ty tam máš přímo rozepsaný, můžeš si navolit třeba, teď mám stav úzkosti. Mám stav úzkosti, tam ti přímo to vypíšou, co máš dělat, máš tam i různý cvičení, různý hry, aby ses prostě uklidnila, mám panickou ataku, blablabla.
Že přímo SOS kvázi, když se ti to děje, můžeš, nie je to také, že před tým alebo pracujem na sebe, ale mám teraz hned mám problém.
Teď mám problém, otváram to řešit. A zároveň tam máš přímo i kontakty prostě na různý centra, na různý terapeuty, takže můžeš hned fungovat. To jsou dvě aplikace, které já mám hrozně ráda a zna tu Nepanikař používám, nebo doporučuji mladým, protože je kůla, je fialová je pěkná barva.
Fialová je velmi pěkná, moje oblíbená.
Jo?
Tak fialová.
Moje taky, mám celý to album takovýhle barvě.
Ešte obodík viac. Bavili sme sa s Evkou Burešovou o veľmi dôležité veci, to je šikana na školách a vôbec čo z toho všetkého môže vzniknúť. Veľmi dôležitý diel. Ja sa veľmi teším, že si prišla.
Ja moc ďakujem, že som tady mohla byť. Moc ďakujem.
Držíme palce v Let's Dance, ale ďakujem. Nie len tam, hlavne aby si bola v živote naplnená, spokojná, šťastná, robila radosť aj ďalším ľuďom od 0 do 100 rokov, pretože venuješ sa naozaj krásnej činnosti a to je pomoc hlavne tým najmenším. A to je veľmi dôležité, lebo ty nemajú svoj voice, svoj hlas a potrebujú ho. Přesně, takže tak. Evi, ďakujem ešte.
A to přeju i tobie moc děkuji za to, že otvíráš takový téma, je to veľmi ďakujem dôležité. Moc děkuji.
Ďakujem veľmi pekne. Ak sa vám páčil dnešný diel Socky z Leo, tak šerujte s priateľmi, hoďte nám follow, like a tešte sa na ďalší diel, pretože všetky sú celkom dobré. Čaute.
Mejte sa, naschle.
Socky z Leo, Daniš na Európe 2.
Byť rodičom v súčasnom svete znamená čeliť množstvu výziev, od otázok bezpečia dieťaťa v online prostredí až po starosti o jeho psychické zdravie. vzťahy a hodnoty, ktoré si buduje. Dve témy, ktoré sa v posledných rokoch spájajú čoraz častejšie, sú šikana a radikalizácia. Najmä u mladých chlapcov, ktorí sa ocitnú na okraji rovesníckych skupín, zažívajú frustráciu, odmietanie či vnútornú bolesť. Ak rodič pozoruje, že je jeho dieťa šikanované alebo izolované, alebo ak má pocit, že sa začína správať násilne, znevažujúco alebo extrémne, je dôležité vedieť, že nejde len o fázu či pubertu. Môže ísť o výkrik, o pomoc, snahu získať kontrolu alebo miesto v tomto svete, kde sa cíti prehliadané a slabé. Deti, ktoré zažívajú šikanu, sú vystavené dlhodobému stresu, strate dôstojnosti a pocitu bezpečia. Ich prežívanie sa môže meniť, ale typicky sa objavujú pocity hanby, viny a bezmocnosti, podráždenosť, úzkosť, somatické prejavy ako sú bolesti brucha, hlavy, problémy so spánkom, pokles školského výkonu alebo odmietanie chodiť do školy, zvýšená závislosť na online svete. Ako taký spôsob uteku? Dieťa, ktoré sa necíti v bezpečí, bude hľadať niekde priestor, kde ho niekto pochopí, príjme, aj keď je to toxické online prostredie, ktoré mu ponúkne odpovede vynikov a rýchle riešenia v podobe nenávisti, nadradenosti alebo násilia. Mladí ľudia, ktorí prežívajú frustráciu, samotu alebo sa cítia neviditeľní, môžu byť náchylní na vstup do online komunít, ktoré im ponúkajú identitu, silu a pocit, že niekam patria. Tieto skupiny často pracujú s obrazmi mužskej dominancie, nadranenosti nad ženami alebo nenávisti voči slabým, čo môže byť pre mladého človeka, ktorý sa cíti slabý a ponížený, veľmi lákavé. Radikalizácia nie je len politická. Môže mať aj podobu nenávistného jazyka voči dievčatám, ženám, učiteľkám, glorifikácie násilia ako riešenia, dehumanizácie slabších alebo iných, identifikácie s mužským kurú z internetu, ktorý podporuje agresivitu a odpor voči empatii. Čo môže teda rodič urobiť? Vytvárať bezpečný a rešpektujúci vzťah? Dieťa sa otvára tomu, kto ho počúva, nie tomu, kto ho hodnotí. Buďme teda prítomní, pýtajme sa, ale láskavo, citlivo a skutočným záujmom. Aj keď odpoveď nepríde hneď, dieťa si bude pamätať, že sa zaujímavé. Reagovať na varovné signály. Zmena správaní, tajnoskárstvo, prehnané reakcie, výbuchy hnevu, stiahnutie sa do sveta, náhle fascinácie extrémnymi témami, to všetko sú výzvy na rozhovor, nie dôvody na trest. Zaujímať sa o to, kde vlastne dieťa trávi čas v tom online svete. Nie je o špehovanie týchto aktivít, ale o aktívny dialog. Spoločné sledovanie, pýtanie sa na obľúbených tvorcov, humor či memečka. To všetko pomáha budovať dôveru aj pre vážnejšie témy. Viesť dieťa k rešpektu. A to hlavne cez príklad. To, ako rodičia hovoria o druhých, o ženách, menšinách, autoritách, formuje hodnoty dieťaťa. Ak doma počúva dehumanizujúci alebo znevažujúci jazyk, vytvára si obraz, že je to v poriadku. Naopak, ak doma zažije rešpekt, empatiu, zdravé hranice, bude mať nástroje na zvládanie aj vo vonkajšom svete. Podpor, vnútorné zdroje a seba dôveru. Radikalizácia často vychádza z frustrácie. Pomôžte dieťaťu nájsť to, čo je dobré, čo ho teší, kde môže byť same sebou. Zmysluplná aktivita, rešpektujúce prostredie a bezpečný vzťah, to sú také ochranné faktory. Nebáť sa požiadať o pomoc odborníka. Psychológ nie je posledná možnosť, je to bezpečný sprievodca, ktorý vie s citlivosťou pomôcť dieťaťu aj rodičovi nájsť cestu k dôvere, rovnováhe a zdravému fungovaniu. Šikana a radikalizácia nie sú len problémy školy alebo internetu, že niekto sa cíti sám, zranený alebo stratený. Rodič má šancu byť prvou oporou, prvým bezpečným miestom. Nie je dôležité mať všetky odpovede. Dôležité je byť tam, byť dostupný, vnímavý a láskavý. Aj vtedy, keď dieťa mlčí. Ak si teda vy alebo vaše dieťa prechádzate šikanou, nemusíte na to zostávať o samote. Spoločné riešenie môžeme hľadať aj na našej četovej poradni na stránke www.ipečko.sk alebo na našej telefonickej poradni na čísle 0800 500 333. Dnes sa ku vám prihovára Lanika, psychologička z IPčka.
Ak máš podobný alebo iný problém, neváhaj sa obrátiť na odbornú pomoc, ktorú nájdeš na www.ipečko.sk.
Socky, socky. Každý útorok o 22. na Európe 2 alebo na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.